Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Mým dnešním hostem je pan profesor Jan Rojt, historik umění a vysokoškolský pedagog. Dobré ráno.
Dobré ráno a děkuji za pozvání.
My jsme se sešli ve vaší pracovně na Katolické teologické fakultě, protože minimálně pro naši generaci prožíváme takové nezvyklé období, o kterém upřímně řečeno jsme si mysleli, že to jsou doby dávno minulé, nějaká velká epidemie. Ale vy jako historik umění máte s epidemiemi svou zkušenost.
Ano, dlužno říct, že právě epidemie, protože jsem historik umění, který se zabývá převážně středověkým uměním, ale také barokní ikonografií, provázely člověka od počátku a výtvarné umění také na to vlastně reagovalo. Já bych připomněl, že vlastně ta nejslavnější doba, jedna z nejslavnějších v našich dějin, vláda císaře a krále Karla IV., byla provázena několika takovými epidemiemi a vidíme, že to ovoce, které v podstatě přinesla ta vláda, tak se těch epidemií ani netklo. Je to jeden z vrcholů. Připomeňme si, že epidemie moru, například strašlivá, byla v roce 1315, pak 1348, kdy vymřelo dokonce 2/3 Sieny, proto není dostavěn Sienský dom. Velká část Florencie, postihlo to vůbec jaksi právě severní Itálii, do Čech se to dostalo marginálně a Karel IV. V tom viděl jako zvláštní takovou milost boží, že ta epidemie tolik nezasáhla Čechy, ale za to se jich velmi dotkla kolem roku 1365 a pak nesmírně postihla Čechy v roce 1376-78. Ale to je zase vlastně konec vlády Karla IV., počátek vlády Václava IV. A rozvoj krásného stylu. Takže vidíme, že jaksi ta reakce umění umělců často na tyto epidemie byla taková optimistická, duchovní, protože umění je dotýkem z věčností, tak jako by se toho ani nedotýkali. Samozřejmě byly motivy, které ty epidemie provázely, dokonce existuje práce amerického historika umění Maillarda Meese, Černá smrt v Evropě a náměty ve výtvarném umění. Tady si připomeňme třeba Campo Santo v Pize, kde jsou právě takové ty záležitosti okolo moru a tedy černé smrti a vanitas a tak dále. Ale vždycky je tam ten tón, kdo proti moru chrání. To je ve středověku zejména Panna Maria Ochranitelka, Schutzmantel Madonna, anebo Schutzmantel Maria, podle toho, jestli má Krista nebo je bez Krista. Protože mor nebyla nemoc. Mor podle středověké představy byl trest za naše hříchy a Bůh Otec tedy, jak si vyslal to anděla morové z houby, ten vytáhl ten meč z pochvy, dal jak si pokyn andělům, aby stříleli ty šípy morové rány. To jsou ty morové rány proto. Na věřící a Panna Maria, milosrdná matka, chránila ty věřící svým pláštěm. Takže zároveň se začíná postupně rozvíjet sbor protimorových patronů.
Kteří to protimoroví patroni jsou a proč vlastně právě tihle jsou protimoroví?
Jeden z takových nejstarších protimorových patronů je svatý Šebestián. Protože svatý Šebestián byl vlastně mučen tím způsobem, že na něj bylo stříleno šípy. A ty šípy ho vlastně nezabily. A to je ta představa toho moru, kdy jsou stříleny ty šípy morové rány. A ten Šebestián vlastně, protože ho to nezabíjí, tak je patronem proti moru. Pak významným patronem proti moru byl svatý Roch. To se dotýká té morové rány kolem roku 1414-1415, kdy právě tady ten kult svatého Rocha začíná. No a pak také svatý Antonín Veliký, ten je obecně patronem špitálu. No a přichází k tomu další patroni, třeba právě svatá Rozálie.
Odkud pochází svatá Rozálie?
To je sicilská, to je světice, která pochází z jižní Itálie, žila v jeskyni, jako kajícnice a právě ten, kdo žije kajícím životem, stejně jako Antonín Veliký, tak vlastně má před Bohem velké slovo a nesmíme tady zapomenout na svatého Karla Boromejského, že který navštěvoval nemocné morem v Miláně v italském špitále. Velký krásný obraz od Karla Škréty, dneska je v Národní galerii a vůbec je tam i celý cyklus života Karla Boromejského, který velice jaksi je také vzýván jako patron proti moru. Takže vidíme tady opravdu určitý sbor soustředěný na tuto nemoc. Dlužno říct, že skutečně já mám strašně rád ten oltář v kostele svatého Klimenta, tam je nádherný braunovský oltář a na tom braunovském oltáři je právě ta morová situace, kdy Panna Maria se přimlouvá u svého syna a ten rozhodne tedy, že mor skončil, ten anděl tam zasouvá ten meč do pochvy a anděle svazují smrt, jako by skončila tedy ta morová rana. Tady vidíme, že skutečně ta modlitba k Panně Marii proti morovým patronům byl jeden ze takových základních skutečně protimorových opatření v minulosti. Dokonce to doporučovala i lékařská fakulta univerzity v období baroka, modlit se tedy k protimorovým patronům samozřejmě.
Dneska máme už jinou představu o příčinách těch chorob, ale kromě tady té příčiny takové morové nákazy, můžeme se z těch uměleckých děl i dovědět o tom, jestli to byla jenom jedna choroba morová a případně jak se měnil život společnosti, jak se chránili.
My víme jednu věc. Samozřejmě my nevíme, jestli to byl jenom mor, protože ty příznaky těch některých chorob jsou různé. My víme, že mor se šířil za pomoci krys jiným způsobem než jiné nemoci. Zdá se, že ty epidemie nebyla jenom morová nákaza, protože se ví, že třeba při jednom tom náporu té choroby třeba umírali jenom staří. A pak zase naopak to postihovalo více mladé. Zdá se, že, a vidíme to i dneska, že to prostě souviselo také s imunitním systémem. Na to nám nereagují ani umělecká děla, spíše jako kronikáři, který o tom svědčí. Víme, že se mor šířil při silnicích, je to logické, a také víme, proč právě v té severní Itálii, protože to byla velká města, obchodní města, ty obchodníci cestovali z jednoho města do druhého, takže to šíření moru tam bylo daleko vlastně snadnější než v nějakých odtržených lokalitách, místě, kde prostě se ten mor nemohl tak šířit. Takže to vidíme spíše z těch zpráv kronikářů.
To jméno karanténa přišli i na to, že setkání s nakaženými nebo že je potřeba počkat, jestli se nějak ta nemoc neprojeví. Takže ty lodě tuším čekali 40 dnů.
Ano, čekali a ještě víme třeba zprávu z doby Karla IV., který společně s Arnoštem z Pardubic zakázali příchod flagelantů z Itálie do Čech v době moru. Takže oni tušili, že se to roznáší za pomocí lidí. Nebyly pak doporučovány mše svaté v kostele, ale sloužilo se třeba u těch protimorových sloupů, které byly součástí vlastně těch našich měst. Jo? Takže vidělo se nějakým způsobem, že se to šíří. Lékaři používali takové ty kapuce, že s tím takovým, já bych to řekl, jako náhubek, že, ve kterém byly byliny, které měly ochránit, jako v podstatě rouška to byla. A zřejmě prostě některé byliny působí antisepticky a nějaký ten poznatek vlastně byl, že se to šíří. A samozřejmě se vidělo, že se to šíří třeba prostřednictvím krys, nebo některé se šířily prostřednictvím ptáků. Tady vidíme, že jisté poznatky o tom byly.
Takže v podstatě neprožíváme nic tak v našich zemích úplně neznámého.
Ne, já jsem jenom tady probíral století 14., ale ty mory byly každých 15-20 let i v tom období 15., 16., 17. století. A ty morové epidemie byly opravdu někdy takové, že třeba ta morová epidemie kolem roku 1680, tak tam vymřeli třeba polovina města. Známe ty zprávy z jezuitských kolejí, protože jezuité sloužili nemocným a tak dále. Takže vymřela třeba celá kolej jezuitská. Ty zprávy tady jsou, ale co je strašně zajímavé, že to tu společnost negativně neovlivňovalo. Prostě byla to realita, člověk je zase povinen se nějakým způsobem z toho dostat a s pomocí boží tedy kráčet dále, protože samozřejmě se vyskytly různé předpovědi, zejména ve středověku, že tahle ta rána je jakousi předpovědí konce světa. Že to je jedna z těch apokalyptických ran ale ukázalo se, protože ty časté mory, které byly, se vědělo, asi ten konec ještě není tak blízko.
Ale na druhou stranu ti lidé daleko častěji se setkávali s konečností lidského života,
ano.
A také neměli strach tu konečnost lidského života zobrazovat v umění.
Přesně tak. Musíme si ještě uvědomit jednu věc. Dneska jsem povídal takovou přednášku o jednom obraze takové smrti Panny Marie z Roudnice. To je oltář právě z těch kritických let kolem roku 1414-1415, kde je rodina, kde je otec, matka. Na jedné straně jsou 3 dcery, na druhé 4 synové a ty mají rubáše. Takže zřejmě za toho moru zemřeli všechny ty děti. Víme, že se lidé setkávali, když měli třeba 10 dětí, tak jim jich 7 umřelo, některé zůstaly. Takže ten kontakt se smrtí tady byl prostě, tak to fungovalo. Je ale zajímavé, a o tom zase máme zprávy z různých kronik, že ty lidi stejně prožívali to neštěstí z ty smrti toho dítěte. Ne, že by to brali vlastně jako nějakou takovou, ale zároveň to spojili s tou nadějí na perspektivu věčného života a posledního soudu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnes hovořím s historikem umění, panem profesorem Janem Rojtem. Hovoříme o takových vážných věcech a na druhé straně o umění. Když se řekne umění, tak si člověk představí krásu, uvolnění. Ale umění zobrazuje i bolest, jak jste teďka o tom hovořil, nebo když se podíváme třeba na Ukřižovaného.
Ano.
Tak je to vlastně krásně zobrazená bolest. Jaká je tady spojitost mezi uměním a bolestí a tvorbou a těžkostmi života?
Johann Sebastian Bach, když složil tu známou skladbu Máme Ježíše za přítele, Ježíš mein Freund, taky vlastně složil poté, co zemřela jeho oblíbená dcera. A on nazval Ježíše přítelem. Právě krása, jak říkal svatý Augustin a také pak tedy Tomáš Akvinský zejména, je demonstrací řádu. Krása je něco, co těší duši. Krása je vlastně jakási katarzis. Člověk, přestože mi tak je tam i ten druhý pol, to je jako v oběti Kristově. Je to utrpení, ale je to naděje. Je to spása. Je to jak s tou krásou, tedy je tam to utrpení, ale člověk potřebuje pozdvihnout duši. A tady je ten moment velice nadějný, že právě i v tom utrpení je prostě ten moment té harmonie, protože právě to utrpení, tu harmonii vlastně přináší do budoucna. V tom je to poslání umění, v tom je vlastně ta naděje, která souzní s tím teologickým obsahem.
Je pravda, že my dneska máme daleko větší poznatky o světě, řekla bych tak jako technické, biologické, ale možná nám chybí ten rozměr přesahu, že jsme součástí nejenom Země, ale že Země je součástí velikého vesmíru a že jsme propojeni daleko víc, než kam dokážeme dosáhnout, ať už máme pohled na svět křesťanský nebo jakýkoliv. Netlačí nás tahle situace i k tomu zvednout ty oči výš?
Určitě, já si myslím, a vždycky lidé ty oči vlastně zvedali, protože se samozřejmě upínali k naději. Ta naděje, dneska mnozí lidé takhle vzlíží k lékařům, jistě oprávněně, protože konají opravdu službu velice náročnou a všechny zdravotní personál, veškerá úcta. Vidím, že řada lidí se zamýšlí a říká si, že jsme si příliš dobře žili, že tady byl jakýsi až nadbytek vůči teda třeba lidem z třetího světa. Když si vezmeme jenom tu situaci uprchlíků, která je strašlivá, teď o tom nikdo nemluví, teď jsme soustředění tak trošku sami na sebe. Ale jak to vypadá tam na těch tureckých hranicích nebo jinde? Tady bychom se měli taky trošičku zamyslet, být lidem vstřícní, těm lidem pomáhat. A to je, myslím, to hlavní jedna z poslání, který je nutný z takovéhle situace si odnést. Zásadně, co si myslím, mít jakoby ten vnitřní optimismus a tu vnitřní radost z Hospodina a z těch věcí, to strašně pomáhá a vždycky pomáhalo vůči tomu. A umění je skutečně odrazem té boží lásky, boží krásy a tak dále. Takže tady si myslím, že je prostě cesta.
My jsme i v téhle situaci zažívali a zažíváme, jak lidé jsou najednou ochotní se spojit, pomáhat si navzájem, dát se do dobrovolnické práce. A když se tak podívám zpětně na různá místa, která jsou spojená ani ne tak, i když s výtvarnem, s obrazy, ale mnoha architektonická díla vznikala původně někde uprostřed krásné přírody nad pramenem. Známe spoustu míst, která se jmenují Dobrá voda. Jedno z nich se dokonce nazývá České Lurdy, což je Dobrá voda u Nových Hradů.
Ano.
Co byste jako historik umění řekl o těchto těch místech? Intuitivně ti lidé našli nějaké léčivé prameny?
Určitě, to jsou prostě ta svatá místa, kde známe to už ze Starého zákona. Mojžíšův keř, hořící, známe místa, kde se zjevil Bůh. A to jsou opravdu ta místa, kde došlo k něčemu mimořádnému, k jakémusi dotyku s věčností. A já mám rád Zdenka Kalistu, jeho tvář baroka. On říká, že vlastně barok a tyhle ta místa jsou poznání Boha skrze tento svět. Musíme si uvědomit, že ta poutní místa v baroku vznikala po době, kdy skutečně byl mor války, kdy vymřela polovina obyvatel této země a člověk potřebuje radost, člověk potřebuje pozdvihnout duši, pozdvihni se duše z prachu. To putování tou krásnou krajinou spojeno právě s těmi stromy, studánkami, tak jak to u těch poutních míst je, Bohuslav Balbín se právě nad tím ustavuje, je vlastně jakási přirozený balzám na duši, kdy člověk jaksi dojde do toho místa, já to vidím vždycky na Svaté hoře, kdy vejde do toho poutního místa a vyjdete do těch ambitů a najednou jste konfrontována, vidíte pouze nebe, okolo vás jsou ty ambity, vyjdete do jakéhosi Mariánského hradu, ještě musíte jít vejš, uctít teda tu sochu Panny Marie. Takže já tady vidím v těch poutních místech, že skutečně, když my jsme vlastně poutníci na tomto světě a hledáme pořád neustále tu hlubinu bezpečnosti, kterou nacházíme právě v těchto těch místech. Takže já ta místa skutečně chápu jako místa putování a myslím, že zase budeme mít tu radost za chvilku na tato místa putovat a myslím, že nemusíme putovat někam do zahraničí nebo tak, ale právě jak si se těšit tou krajinou, tou harmonií té krajiny a tou krásou těch poutních míst, protože ti lidé, když tam přišli do toho poutního místa, tak se vlastně seznámili s tím nejhodnotnějším, co bylo, protože ta poutní místa postavili nejvýznamnější architekti, jako byl Santini nebo Dietzenhofer. Vyzdobili je ti přední umělci, zaznívala tam ta nejkrásnější muzika. A samozřejmě ten zázrak, nebo to místo, tedy té Panny Marie, která je matkou všech, tam prostě zaznívalo. Takže ty lidé získávali skutečně ten klid na duši a vraceli se pak jaksi domů, protože to bylo jen jediné možná putování za celý rok někam.
Vy jste vlastně úplně původně zemědělec.
Ano, já jsem studoval vysokou školu zemědělskou, dělal jsem biochemii chmele a jaksi k té přírodě a k tomu mám velice jako kladný a hluboký vztah, protože právě ta sounáležitost těchto míst a přírody je důležitá. Já si vždycky právě připomínám, mám rád osobu svatého Františka z Assisi, který právě otevřel ten svět zase k té přírodě, je vyskázání jeho ptákům a Antonína Paduánského, rybám a tak dále. Kdy najednou ten svět je pozitivní, že a naší povinností a křesťanů je starat se o ten svět a nějakým způsobem s ním dobře nacházet, protože je to úcta k Božímu stvoření.
Takže i když se někdo dívá na svět takovým pohledem ryze ateistickým, tak objevuje se znovu dneska význam psychosomatiky, čili vlastně psychického naladění i pro fyzické zdraví.
Ano, přesně tak. To je vlastně úzce provázáno, že člověk to fyzické je spjato s tím duchovním. To je naprosto jako jasné a já zároveň čtu rád některé takové ty spisy starých asidů moudrosti. Zde se říká, že vlastně pokud má člověk vnitřní optimismus a vnitřní jako radost, tak tamto zlé má daleko menší možnost působení, než když vlastně je člověk zasmušlý, smutný. Proto je povinností nás těch, který je, nebo jsme schopni jako tu krásu nějakým způsobem sdělovat, tak se oni rozdělovat s těmi ostatními, poskytovat jim něco právě z toho optimismu, aby to zlé na ně nemohlo tolik doléhat.
To jste mi teď přivedl na myšlenku, jelikož v současné době vzniká veliká záplava nejrůznějších vtipů.
Ano, ano.
Jestli i v té historii v rámci dějin umění nechyběl v těchto dobách i humor, jestli se tam projevuje i humor v těchto dílech.
Ten humor byl takovým někdy obzvláštním způsobem. Uvedu tady takový příklad jednoho poutního místa u svatého Vojtěcha, tady u Neratovic. Ten humor v těchto věcech fungoval. Tam je poutní místo, kde je kámen, kde je vytlačené sezení svatého Vojtěcha. Tam prý seděl, když se přeplavil přes řeku, neměl na zaplacení převozu, tak ho převozníci zbyli a sebrali mu boty. A ukazoval tam v tom kostele ten kámen, na kterém seděl svatý Vojtěch. Takže lidi samozřejmě, jak si tyhle věci brali, církev se nikdy nebránila těmto věcem, které měli na tom humoru. Ostatně víme, jakým způsobem se to dělo třeba při různých příležitostech i v chrámu Páně. Různé paraliturgické hry se hrály. Nesmí ty věci se zase brát někdy tak příliš vážně. Samozřejmě jsou vážné věci, ale brát to jako součást života.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnes je mým hostem pan profesor Jan Rojt. Hovoříme o umění, o utrpení, o významu umění. A když se vžijeme do našeho 21. století a medicína plná techniky, přístrojů, takové strohé vědeckosti, rozumnosti, a na druhou stranu mnozí významní operatéři poslouchají při těch nejtěžších operacích hudbu. Jak to jde dohromady?
Určitě to jde absolutně dohromady. Já jsem ten stoupenec toho absolutního vědeckého pokroku, protože v Písmu svatém je řečeno, není nic na tomto světě, co by nemělo být zjeveno. A tady je naopak jako povinností těch lidí bádat a bádat ve prospěch člověka. A právě ta hudba v minulosti vlastně nebyla součástí umění, ale součástí septem artes liberale, muzika. Hudba. Tedy něco, co má svůj rytmus, vezme si gregoriánský chorál. To je určitý jako rytmus, který člověku vlastně pomáhá. Ten rytmus je někdy v tlukotu srdce. Je to vlastně přirozená harmonia, kdy jaksi Bůh je tím největším architektem, je tím, který svět harmonizuje, tak my z té harmonie, z toho řádu, vlastně ten řád dostáváme do našeho těla, pomáhá nám to vlastně zvládnout těžké situace. Jo, je tam právě, zvláště ta hudba je velice blízká, tohle to vnímala řada lidí v minulosti a právě, říkám, klasicky je příklad gregoriánského chorálu, ale pak i třeba skladeb, já mám osobně rád velice barokní muziku Adama Michnu Sotradovic a barokní autory Černohorského, to člověka pozvedává.
Ono je vlastně pravda, že v současné době při kurzech první pomoci se doporučuje píseň na rytmus srdce, jak rychle masírovat, zpívat si přitom píseň s určitým rytmem.
Ano, to je prostě dáno tím místem právě muziky v tom septem artes, kdy byla součástí vlastně takzvaného kvadrivia, což byla aritmetika, geometrie, astronomie a ona muzika, takže tam je vidět, že tam opravdu hraje roli tedy ten harmonický soulad.
Já bych ještě připomněla nedávno prožité Velikonoce a s nimi spojované zvyky. Řada lidí byla teď omezena, ačkoliv žijeme v 21. století, kdy zdánlivě tyhle ty zemědělské zvyky nemají smysl, tak přesto lidé v předchozích letech pletli pomlásky. A i když jsme takzvaný ateistický stát, tak je tady nezanedbatelná skupina věřících lidí, kteří letos museli prožívat Velikonoce jinak, ty obřady. Může tohle taky přitlačit k hlubšímu prožívání?
Já si myslím, že určitě. Ostatně tu situaci Pán Bůh vidí, jaká je, a musíme vidět ještě další věc, že jsou lidé, kteřím takovéhle ticho vyhovuje, ale někteří lidé potřebují společenství, potřebují vlastně podpořit, jo, takže tady si myslím, že je potřeba obě, jak tedy to zvnitřnění, tak také pro některé lidi naopak, jak si je pozvat do toho společenství a nějakým způsobem pro ty lidi je dobře, že se vysílali bohoslužby přes sdělovací prostředky. Určitě, já si myslím, že prostě ta hodnota těch věcí je dána každým člověkem. Každý jsme individualita, jak tedy před Pánem Bohem, tak před lidmi. Každý ty věci vnímáme jinak a tady je to respektovat třeba.
Řada uměleckých děl vznikala nejenom v době těch epidemií, ale jako poděkování za to, že ta epidemie skončila. Co si myslíte, že zůstane v rámci umění tady po nás, po téhle etapě? Že nějaký váš následovník za 200-300 let najde taky něco jako poděkování za tady tu zvláštní situaci?
Já si myslím, že ano, že vždycky to tak fungovalo. Určitě vždycky následuje jakési zmocnění potom a věřím, naprosto pevně věřím, že budou vytvářeny věci hodnotné. Člověk na to nereaguje jenom nějakým námětem, ale právě tou touhou po té harmonii, po tom řádu a po té kráse, kterou jaksi trošičku ztrácí v tom strachu a tak dále. A já naprosto pevně optimisticky věřím, že vzniknou díla, která jaksi budou poselstvím pro budoucnost. Vždycky tomu tak bylo. Ostatně součástí každého našeho města téměř je sloup se sochou Imakuláty a kdo jiný než ta, která je bezposkvrny dědičného hříchu, se může přimlouvat za nás hříšné, protože mor byl tedy tím trestem. Takže já věřím, že nějaká taková nová Imakuláta, tedy nemusí to být sloup, i když já jsem příznivec mariánského sloupu, nějaký sloup v našich srdcích může vznikat a i v dílech, písních a obrazech.
Tak já vám moc děkuji za velmi povzbudivý rozhovor do těchto časů. Mým hostem, milí posluchači, byl pan profesor Jan Rojt, historik umění.
Já děkuji za pozvání do toho pozornosti.
Ano, my děkujeme za pozvání do vaší pracovny. A loučí se také Boromejka, sestra Angelika, a přeji vám všem navzdory tíživým okolnostem krásnou neděli.